Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi avem o premieră. La emisiunea de la Radio Vocea Speranței împlinim în curând 12 ani, dar niciodată nu am făcut o emisiune despre chirurgia estetică. Aceasta este prima emisiune pe această temă și vă aștept cu întrebările dumneavoastră în direct. Bănuiesc că aveți foarte multe curiozități și întrebări legate de chirurgia plastică și despre frumusețe. Invitată în studio este doamna dr. Silvia Stănculescu, medic specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bună dimineața, mulțumesc!
Astăzi, doamnelor și domnilor, vom înțelege că între frumusețe și sănătate este o relație foarte strânsă și vom afla că sunt anumite intervenții chirurgicale care, deși sunt cunoscute ca făcând parte din arsenalul chirurgului plastician, au un foarte mare impact și asupra stării de sănătate a pacientului respectiv. Așa că eu o să vă aștept cu telefoanele în direct peste aproximativ un sfert de oră, 20 de minute, la numărul 0314 378 379. Doamnă doctor, care este legătura dintre frumusețea fizică și sănătate?
Este aceeași legătură cum este cea dintre frumusețea fizică și frumusețea sufletească. Nu poți să fii un om sănătos, fizic și psihic, dacă nu ești frumos atât pe din afară cât și pe dinăuntru. Și aici, asta nu înseamnă că ne impunem niște criterii de neatins, ci trebuie frumusețea în limitele în care am fost lăsați noi pe pământ. Adică nu trebuie să facem niciun fel de exagerări, micile corecții, dacă le putem denumi așa, ne duc spre a atinge starea de frumusețe.
Mă gândeam acum la domeniul în care am studiat, adică la sănătatea dentară. De cele mai multe ori, atunci când o persoană are un aspect foarte plăcut, acesta se datorează culorii dinților, un alb plăcut, faptului că există un echilibru, nu există poziții nefirește ale dinților sau micșorări ale etajului inferior pentru că îi lipsesc măselele. Practic, cred că sănătatea dentară este cel mai vizibil asociată cu frumusețea, pentru că înseamnă, de fapt, echilibru și armonie.
Da, știți cum este, fiecărui specialist îi se pare domeniul lui pe podium, ca să nu spun cel mai important. Sigur că sănătatea dentară este extrem de importantă, dar la fel este și sănătatea psihică și sănătatea în ceea ce înseamnă deplinătatea forțelor noastre, adică, și aici mă refer la o siluetă echilibrată. Întotdeauna o siluetă armonioasă va fi considerată mai frumoasă față de o siluetă supraponderală, supraponderabilitate datorată nu neapărat lăcomiei, ci unor probleme de sănătate. La fel, persoane care au slăbit foarte tare, au slăbit pentru că au înțeles că o greutate normală ne ajută să fim mai sănătoși o perioadă lungă de timp, sau pentru că, din păcate, au suferit diferite boli și atunci, în urma unui regim și a unei monitorizări mai atente, s-a ajuns la această scădere în greutate. Rămâne un exces tegumentar.
Adică pielea
o
arată...
O piele atârnândă, da, care, sigur că chiar dacă nu ne ducem la plajă, deci chiar dacă nu este vizibilă pentru cei din jur, persoana care prezintă acest exces este împiedicată să facă toate mișcările și cară la propriu, în plus, o greutate, pentru că pielea este grea. Da? Nu se poate îmbrăca în haine normale, pentru că de multe ori în anumite zone contururile sunt modificate de aceste piei care atârnă și atunci sigur că ne îndreptăm spre un standard de frumusețe făcând corecțiile necesare prin îndepărtarea acestui exces. La fel, vă pot da un exemplu care ține și de sănătate și de frumusețe la nivelul feței, de exemplu, la nivelul ochilor. Sigur că pe măsură cu trecerea anilor, laxitatea pielii noastre, faptul că ea se lasă, toți trecem prin asta. Doar că la nivelul pleoapelor, de exemplu, în funcție și de caracterele genetice moștenite, sunt persoane cărora le cad la propriu pleoapele mai devreme. Acest lucru are nu doar un impact estetic, cât are și un impact asupra stării de sănătate. De ce? Pentru că după mai multe ore de studiu sau de citit sau de condus, pe măsură ce oboseala, aș spune cuvântul, acestor persoane le este din ce în ce mai greu să țină ochii larg deschiși și atunci ei compensator ridică sprâncenele încercând să țină ochiul larg deschis, dar și acest efort de compensare la un moment dat este depășit și pielea aceea pleoapelor care atârnă și acoperă un pic din câmpul vizual îngustându-l. Asta pentru anumite profesii, de exemplu, șoferi de tir sau persoane care lucrează foarte mult la calculator, poate fi un inconvenient. Afectează starea de sănătate prin îngustarea câmpului vizual.
De fapt, cred că în țara noastră există foarte multe prejudecăți legate de chirurgia plastică, dar dumneavoastră, ca profesioniști, puteți fi integrați în absolut orice serviciu de urgență, de exemplu.
Absolut, eu am lucrat ani de zile într-un serviciu de urgență. Bine, sigur, este adevărat, nefăcând în primul rând intervenții estetice, ci intervenții
reconstructive.
De traumatologie și reconstructive. Evident că, sigur, și specialitatea noastră și are un loc extrem de bine delimitat în rândul specialităților și suntem în primul rând medici.
Trebuie să accentuăm în punctul acesta că nu este important doar să fii sănătos din punct de vedere fizic și funcțional. Este foarte important și aspectul estetic, pentru că ne facilitează sau ne îngreunează relațiile sociale și au fost cazuri, chiar cazuri foarte mediatizate de persoane care aveau diverse accidente și fața lor era mutilată și ulterior aveau probleme foarte grave, nu ieșeau din casă, toată viața lor era dată peste cap și în momentul în care se rezolvă sau se ameliorează aceste probleme, omul poate să trăiască, de fapt.
Da, aici trebuie făcut o distinție foarte clară. Adică, sigur că starea noastră psihică de bine este mult, câteodată aș putea spune chiar prea mult, influențată de modul în care arătăm și de modelele care ni se impun. Din nefericire, și la nivelul psihicului există și aici boli. În primul rând, trebuie făcut o distinție foarte clară între tulburările de schemă corporală pe care le poate avea cineva și eventualele nemulțumiri care rezidă din frustrările și din micile imperfecțiuni pe care și le inventariază. Da?
Haideți să facem această deosebire. Ce înseamnă aceste tulburări de percepție a schemei corporale?
Tulburările acestea nu se înscriu în area noastră ca specialitate, ci mai curând țin de o zonă psihologică, psihiatrică. Și aici se încadrează pacienții care... E bine să nu ajungă pacienți, cel puțin ai specialității mele și nu că e bine, este indicat. Sunt persoanele care nu sunt niciodată mulțumite cu cum arată. Adică dacă ești bine proporționat, ești în limite normale de greutate, nu ieși în evidență cu nimic rău în ceea ce privește aspectul tău și ești și sănătos fizic, ar trebui să te consideri un om fericit. Aceste persoane sunt cele care nu se consideră așa, ci consideră că ele sunt de vină și că, ba mai mult, schimbând ceva la aspectul lor, asociază această schimbare cu mari așteptări ulterioare. Sigur că ei, chiar dacă fac această schimbare, așteptările ulterioare nu vor veni sau vor fi înșelate, pentru că lipsurile lor sufletești sau materiale din viață nu s-au datorat acelei trăsături fizice care a fost schimbată. Da. Și atunci sigur că nemulțumirea lor este vis-a-vis de actul operator sau de schimbarea făcută sau mai știu eu ce, și sunt practic într-o continuă căutare. Căutarea nu este nici în cabinetul chirurgului plastician, nici în cabinetele de coafură sau de cosmetică sau de make-up. Căutarea este în ei înșiși, în primul rând, și într-un cabinet de psihologie sau psihiatrie.
Bun, și există cazul în care sunt niște probleme concrete care da. Conduc la nemulțumiri. De
Absolut.
Exemplu, o distribuție a grăsimii în anumită zonă sau, știu eu, o formă da. A nasului sau a...
Sigur că da. Aici aria este foarte variată. În primul rând, de exemplu, o să vă dau un exemplu la bărbați. Cât ar părea de bărbații care prezintă ginecomastie. Respectiv, cantitatea de glandă mamară pe care o prezintă bărbații respectiv este mai mare decât normalul. Este ca și cum ar avea sâni. Pentru ei este foarte... este traumatizant acest aspect. Sunt extrem de nemulțumiți și au o încredere foarte mică în propria lor persoană.
De fapt, lumea bărbaților este oricum foarte dură.
Foarte
cum
dură,
manifestă
mai
o mică slăbiciune
absolut,
sau o mică...
Și da. Mai ales slăbiciunile legate de aspectul exterior. Și atunci această slăbiciune de multe ori se reflectă în munca și în viața lor, pentru că nu au încredere că pot reuși, punând totul pe seama fricilor de a încerca, pentru că ei se știu cu această problemă. Această problemă este foarte ușor de rezolvat și le poate crește confortul psihic și subsecvent confortul de viață la niște cote nebănuite.
Această problemă, ginecomastia, este cauzată de niște modificări hormonale sau...
Da. Poate avea o predominanță, o transmitere familială. Poate apărea în jurul vârstei pubertății, 16-18 ani,
deci atunci
prin influențele
rău
hormonale.
De tot,
da. Da, atunci este rău oricum, dar atunci este cel mai rău. Sau poate apărea pur și simplu pe măsura faptului că cineva se îngrașă, începe, așa cum știm, orice fel de sân este constituit din țesut glandular și grăsime care acoperă. În momentul în care cineva se îngrașă foarte tare, chiar dacă inițial nu era atât de deranjant, culoarea în greutate poate pune mai ales acolo și atunci se întâmplă o tragedie.
Pentru această problemă există așadar intervenție chirurgicală.
Da.
Și aceasta este făcută de chirurgul plastician.
Da.
Bun, vom vorbi puțin mai târziu despre această intervenție chirurgicală concret. Revenind la aceste aspecte minore care ne deranjează. Poate că o atitudine clasică ar fi, domnule, hai să ne obișnim cu ele, așa ne-a lăsat Dumnezeu, așa ar trebui să și rămânem. Cu toate acestea, fiecare cunoaște măcar o persoană care, sub motivul care de viață de sept, și-a remodelat nasul. Da. Sau, știu eu, o persoană care au vrut să slăbească și după ce au încercat și alte metode, au apelat și la un chirurg plastician pentru anumite zone. Sau cunoaștem cu toții persoane care merg la medici dermatologi și fac diverse injecții sau diverse intervenții asupra pielii
și
pentru a se menține
face.
Mai tânără. Este totuși o situație nefericită. Faptul că odată cu înaintarea în vârstă persoana se simte din ce în ce mai puțin valoroasă și că societățile, mai ales cele tradiționale, privesc doar către vârstele 15-25 de ani, în special la femei. Dar cred că trebuie să ne obișnim cu această idee. Lucrurile nu știu dacă vor evolua altfel în condițiile în care vedem și noi ce în mass media. Toate revistele de femei promovează frumusețea și tinerețea și...
Promovează frumusețea aproape în niște cote de neatins, pentru că dacă este să fim foarte cinstiți, o femeie normală, cu profesie, cu familie, cu... ar fi nefiresc și nu are timpul fizic necesar unei îngrijiri obsesive pentru a se putea menține în limitele, nu cele promovate de reviste, dar considerate acceptabile. Adică foarte puține femei își pot permite să facă din propria lor îngrijire și întreținere corporală
scopul vieților.
Scopul vieților. Da. Din foarte multe puncte de vedere, și ca timp, și financiar, și până la urmă nici nu mi se pare sănătos ca și preocupare psihică să fii principala ta grijă în viață.
Și cu toate astea, revistele promovează așa numitele ritualuri de beauty sau de frumusețe, deci ritualuri de frumusețe. Femeile sunt învățate cum să execute anumite operațiuni, în ce ordine și ce creme să-și cumpere pentru fiecare sezon. Eu cred că este o adevărată industrie.
Absolut.
Iar noi încercăm în această emisiune să facem cumva deosebirea între ce este patologic în acest sens, adică această nemulțumire permanentă cu corpul tău, cu felul în care te-a făcut Dumnezeu, și situațiile acelea concrete și cu adevărat importante în care chiar trebuie să faci o schimbare. Acum știm cu toții că presa abundă de staruri care și-au mărit bustul pentru a avea mai mult succes sau care și-au mărit dimensiunea buzelor și s-au căsătorit cu un foarte bogat om de afaceri.
Acum și în ceea ce privește bustul, da, pot exista motivații corecte, da, în sensul în care, ok, ai avut un bust nu foarte dezvoltat sau foarte puțin dezvoltat, te-a marcat toată adolescența, te-a marcat toată tinerețea, ești în jurul a 30 de ani, să spunem, ai sau nu ai copii, ai sau nu ai un partener. Corecte sunt ambele variante. Îl poți avea partenerul pentru că nu l-ai găsit cu ajutorul bustului, dar care îți înțelege frustrarea și vrea să te simți total împlinită, înțelegând că această împlinire nu ține de el. Te înțelege și te susține. Este de acord pentru că îți dorești tu. Asta este motivația corectă. Adică nu te operezi niciodată pentru că vrea soțul sau iubitul, pentru că nu va suferi el intervenția chirurgicală și modificarea nu va fi asupra corpului lui. Da? Bun. Dacă plecăm de la această motivație corectă, trebuie să acționăm corect și ulterior. Și adică ar trebui în general să ascultăm sfatul medicului. Sunt convinsă că toți colegii mei spun același lucru, de fapt știu acest lucru, și anume că exagerările, departe de faptul că ne duc în ridicol, nu doar că ne duc în ridicol, dar și ne periclitează sănătatea. Adică întotdeauna este bine să alegem o dimensiune a bustului, sigur, mărită, dar nu exagerată, care să se încadreze perfect în proporțiile noastre corporale și toate părțile corpului nostru să formeze un tot frumos.
Armonios și echilibrat.
Absolut.
Da.
Adică echilibru este spre ceea ce tindem. Da? La fel, un alt caz în care se justifică intervenția. Sunt doamne care au 2-3 copii și au alăptat. Da? Și sânii în urma lactației și a procesului de alăptare perfect normal și sănătos și recomandat, s-au lăsat foarte tare, da? Fără ca ele să se fi îngrășat foarte mult. Multe vin și îmi spun că le este jenă să se dezbrace în fața soțului, lucru care sigur că poate soții nu-l percep sau nu-i deranjează, dar dacă ea se simte așa, într-o situație atât de intimă și atât de normală, sigur că are un foarte mare disconfort, care nu-l lasă să se bucure, sigur că nu regretă de ce a ajuns aici, dar ar vrea să corecteze această situație. Situație în care, sigur, se face o operație de lifting al sânilor. La fel, și ăsta este, zic eu, un caz justificat. Sau, la fel, în cazul doamnelor cu mai mulți copii, care în urma a 2-3 sarcini pielea și-a mai pierdut din elasticitate și din capacitatea ei de retracție și au rămas cu burtică, cu un mic șorț, pentru că ele au slăbit, dar pielea, rupându-se fibrele elastice, nu s-a mai retractat și rămâne și atârnă. Și atunci, sigur că excesul acela este bine să fie îndepărtat, pentru că de multe ori vezi că problema este doar acolo. Ea arată foarte bine rest, armonios, în concordanță cu vârsta biologică și cronologică pe care, doar că ăsta a fost prețul plătit. Tot plătim pentru ce avem într-un fel sau altul. Și sigur că dacă pentru doamna în cauză reprezintă un disconfort atât de mare, la fel, o problemă foarte neglijată este cea a urechilor decolate, de exemplu. Sunt copii, așa zisele urechi clăpăuge. Da? Asta vezi de la un bebeluș. Am văzut diverse variante. Le-au lipit mămicile urechile cu scoci. Au pus tot felul de căciulițe în nădejdea că urechile se vor alinia frumos și vor rămâne lipite de căpșor. E, nu se întâmplă asta. Acum sigur că...
Care ar fi cauza acestor urechi? Există un așa cartilaj? Se
cartilajul acela este mai slab sau poate fi o trăsătură moștenită? Sau... Așa se întâmplă. Dacă a apucat să fie așa, doar dacă îl ține lipit cu scoci toată viața, va avea urechile unde își dorește mămica. Problema este când copilul se duce în comunitate. În primii ani de la grădiniță nu este așa o problemă, pentru că copiii abia atunci se descoperă pe ei înșiși și pe cei din jur. Dar la vârsta școlară devine și deja o problemă care poate avea repercusiuni psihologice în viața ulterioară a copilului ce va deveni matur. Pentru că copiii vor râde, vor spune diverse porecle și atunci el se va simți foarte rănit și bietul copil suferă de ceva ce el nu este responsabil. Sigur că părinții îl susțin și îi spun că așa a fost el lăsat de Dumnezeu și că fiecare... Pentru el nu va fi suficient. Își va înțelege părinții, dar suferința lui intrinsecă va fi foarte mare.
Da.
Și atunci este bine ca acest lucru să fie corectat înainte de vârsta școlară.
Da. Acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam că în trecut erau persoane care sufereau de cifoscolioză și da, care ajungeau în timp cocoșați. Și așa era viața lor. Nu prea aveau ce să facă. Cum ar fi ca în prezent un părinte să spună, da, copilul meu are cifoscolioză și îl las așa, pentru că asta este soarta lui? Există intervenții chirurgicale care tratează această problemă de sănătate, dar și cu aspecte estetice foarte importante, și există intervenții care îi pot oferi omului respectiv, copilului, tânărului, o viață absolut normală. Și mă gândesc că de foarte multe ori anumite probleme estetice, e imposibil să nu aibă un răsunet și asupra sănătății fizice, dar în special asupra aspectelor psihologice.
Până la urmă, creierul este cel care ne conduce. Sau ar trebui. Și în măsura în care avem o gândire sănătoasă, după niște principii, da, sănătoase, vom avea o viață frumoasă. În măsura în care avem niște frustrări de care știm că nu suntem vinovați, date de niște trăsături, unele pot fi adevărate. Mai există la fel cazuri, tot suntem asimetrici, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Jumătatea dreaptă nu este perfect superpozabilă cu jumătatea stângă. În situația în care aceste asimetrii sunt foarte mari la anumite niveluri, cum e, de exemplu, la nivelul sânilor, da? Sau la nivelul nasului, sau așa, sigur că trebuie corectat. Nu vom ajunge la o simetrie perfectă, dar gradul de asimetrie va fi tolerabil, va fi aproape insesizabilă mica diferență de dreapta cu stânga și atunci sigur că confortul pacientului va fi mult, mult crescut.
Sigur, revin la discuția aceasta despre prejudecăți. Este de foarte multe ori când nu te afli în situația unui om care e nemulțumit de sine, de un aspect al fizicului, e ușor să judeci. Ce-i trebuie intervenția aia? Să se obișnuiască cu ideea sau cine îl iubește o să-l iubească și așa. Dar de fapt e foarte important când mergi la un interviu pentru o slujbă și nu mă refer aici la o slujbă în televiziune, ci la o slujbă într-o firmă. E foarte important modul în care arăți. Pentru că pe baza acestor criterii superficiale, angajatorul te place sau nu. Iar sociologii și psihologii chiar au denumit acest aspect efectul de halo al frumuseții. O persoană frumoasă, au arătat studiile, pare mai deșteaptă,
absolut,
mai sensibilă. Se
iartă
mai...
mult mai ușor, da, o mică scăpare.
Obține mult mai ușor anumite lucruri pentru care o persoană mai puțin sclipitoare sau care nu iese în evidență muncește de 10 ori mai mult.
Total adevărat și total, sigur, este nedrept.
Incorrect, da, nedrept.
Asta este strigător la cer, adică pentru noi oamenii normali care nu am fost construiți după niște șabloane de frumusețe, sigur ne uităm admirativ la cineva foarte frumos, dar în situația în care persoana respectivă capătă ceva ce ne dorim și noi, pentru care noi am muncit foarte mult și vedem că poate nu are aceleași abilități și aceleași competențe ca și noi, îi admirăm la fel de tare frumusețea, dar sigur avem un sentiment de revoltă interioară pentru că nu este cinstit.
Da.
Nu depinde de noi. Acum, la fel, important este să se mențină un echilibru, adică din necesitatea corecțiilor sau dorința acestor corecții trebuie stăpânită. Trebuie să știm când să ne oprim, pentru că tot ce prea mult strică, faptul de a nu avea măsură, de a-ți dori intervenții peste intervenții în țintind perfecțiunea, asta da. Deja este iarăși o problemă psihică.
Mi-amintesc și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început, când faci o intervenție estetică având niște așteptări nerealiste și punându-ți toată energia în acele așteptări.
Da, depresia asigurată ulterior. Da. Și
dumneavoastră lucrați cu psihologi în anumite cazuri?
Da. Da, adică, în general, în urma consultului, primului consult cu pacientul, dacă mi se pare că am avea nevoie și de aviz sfatul unui psiholog, recomand și un consult psihologic.
Bun, eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre câteva intervenții despre care dumneavoastră deja ați amintit, și anume despre situațiile în care o persoană se îngrașă sau slăbește foarte mult, despre mărirea sau micșorarea bustului și, eventual, dacă vom mai avea timp, și despre această intervenție interesantă despre care vorbeați asupra urechilor. Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379, și, de asemenea, dacă aveți acces la internet, puteți căuta pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine și puteți adresa acolo întrebări pentru doamna doctor Silvia Stănculescu. Așadar, ne întâlnim peste câteva momente.
Aici, Radio Vocea Speranței.
Ce faci aici?
Ascultă radio.
Cine e?
E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Nu poți trăi 1000 de vieți, dar poți citi 1000 de cărți, dacă începi chiar acum. Casa de editură Viață și Sănătate îți oferă un univers în fiecare carte. Educație, psihologie, spiritualitate, medicină pe înțelesul tuturor. Sună la 323-0020 sau accesează pagina de internet viatasisanatate.ro. Nu întârzia!
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre chirurgia plastică. Vă reamintesc că este prima emisiune în 12 ani pe această temă. Invitată în studiu este doamna dr. Silvia Stănculescu, medic specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă la Clinica Metamorfozis. Numărul nostru de telefon la care puteți intra în direct este 0314 378 379, și de asemenea puteți pune întrebări și pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Avem acum un apel telefonic, doamnă doctor. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă rog frumos, aș vrea să vă întreb și eu unde aș putea să mă adresez pentru o eventuală intervenție pentru platfus. Din clasa 1, băiatul meu a, nu știu cum, ori a crescut în greutate, ori în urma unui traumatism, nu știu, am constatat că are platfus la picioare, piciorul stâng în special, accentuat. A purtat talone de ceva vreme, nu s-a corectat, iar acum, la adolescență, deja avem probleme datorită poziției vițioase a piciorului și mă gândesc că s-ar putea să fie nevoie de o intervenție și nu știu dacă e de ortopedie sau de chirurgie plastică.
Bună ziua! Intervenția este de ortopedie, nu este de chirurgie plastică. Ce vârstă are copilul?
15.
Mulți înainte. Este de ortopedie intervenția. Ar trebui să-l vadă un ortoped pediatru sau, mă rog, un ortoped de adulți, pentru că problema aceasta ar trebui rezolvată, pentru că va avea ulterior repercusiuni și asupra coloanei vertebrale în poziția bipedă. Adică dacă talonetele n-au fost suficiente, poate nu le-a purtat o perioadă suficientă sau ar trebui puse noi divai... Deci bolta plantară este prăbușită.
Bolta plantară e prăbușită, da.
Doar un ortoped va putea să pună indicația chirurgicală dacă aceasta există în mod corect.
Nu știu unde aș putea să mă adresez în București.
Reveniți la finalul emisiunii și lăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și vom discuta cu doamna doctor să vedem unde ar fi cel mai bine să vă duceți. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate.
Multă sănătate.
Numărul nostru este 0314-378-379. Puteți intra în continuare în direct cu întrebări legate de chirurgia plastică. Până atunci, doamnă doctor, haideți să vedem creșterea în greutate. Ce efecte are asupra sănătății și care ar fi intervențiile de chirurgie plastică care s-ar putea adresa persoanelor care au o greutate corporală mai mare.
Creșterea în greutate are niște efecte devastatoare asupra sănătății și în momentul vorbirii, dar și ulterior. Adică, într-un fel, organismul suportă o supraponderabilitate la tinerețe și un număr mai mare de kilograme la o vârstă matură, costurile organismului vor fi mult mai mari. Adică, nu sau aspectul este ultimul influențat, să spunem, în pe scala importanței, dacă nu suntem foarte cocheți, ci ne gândim că această grăsime crește rezistența la insulină, deci facilitează apariția diabetului, supra-solicită cordul și plămânii, astfel încât apare pericolul, care în general devine certitudinea instalării unei cardiopatii ischemice. Apar tot felul de boli grave. În general, această creștere în greutate, dacă este asociată și cu fumatul, cu atât mai rău.
Da.
Și tot așa. Adică un om gras, din păcate, indiferent de ceea ce crede el, este un om bolnav.
Da. Avem un apel telefonic și apoi revenim la intervențiile chirurgicale sau la modalitățile prin care putem să ajutăm o persoană obeză. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog mult o întrebare pentru doamna doctor.
Da.
Am o fată de 18 ani și are nasul cam foarte lung, mi se pare mie, problemă care o deranjează cam de micuță. Și pentru că am auzit emisiunea dumneavoastră, aș fi vrut să știu așa unele informații, unele lucruri amănunte, să poate rezolva cam la ce vârstă ar fi nevoie, dacă e bine acum sau mai târziu. Nu e un moft, e o problemă, nu un moft.
Bună ziua. Domnișoara are și probleme de respirație?
Nu n-am observat, n-am fost la medic ca să facă o consultație, un consult de specialist. Deci nu știm, dar n-a fost nici problemă până acum cu respirația.
Nu au fost probleme cu respirația. Doar că vă deranjează dimensiunile, o deranjează dimensiunea.
Dimensiunea, da.
Are 18 ani?
Da, am plinit acum de curând 18
ani. Mulți înainte să vă trăiască. Da, cam aceasta ar fi vârsta, adică după 18 ani ar trebui, pentru că ea va trebui să fie conștientă că este o schimbare importantă și pe care ar trebui să-și o dorească ea. Înțeleg că pe domnișoara o deranjează această stare.
Ea și-o dorește și suferă, dar sufăr și eu ca mamă.
Bineînțeles, văzând suferința copilului.
Da, e fata mea, suferă și eu când văd că ea suferă.
Sigur că da. Din păcate, nu pot să vă spun decât că suferința domnișoarei este justificată, nasul fiind în centru feței și atunci este una din trăsăturile noastre faciale cele mai vizibile. Și atunci că sigur el își termină procesul de creștere mai târziu, adică dacă în copilărie se putea spera că odată ce va dobândi trăsăturile adulte nu va mai fi ceva care să o deranjeze, din păcate acum putem vedea că singura soluție este cea reconstructivă.
Și cu vârsta a crescut, când era mică nu prea se observa. Acum la 18 ani se observă foarte bine, deja. Deci, cel puțin așa mi se pare mie, că mică avea nasul mai micuț, acum îl are mare.
Da, exact asta vă și spuneam, că da. Acum probabil că sunt dimensiunile definitive, că așa va arăta și atâta timp cât nu se va interveni chirurgical, altă modalitate nu există.
Și deci vroiam să știu, să aibă vreo problemă asupra sănătății, vreun efect negativ, să îi cauzeze cu ceva, cu timpul?
Efect negativ nu are, pentru că se face un consult prealabil, vor fi niște analize, se va determina funcția ei respiratorie, adică să vedem dacă cu nasul la aceste dimensiuni domnișoara respiră bine, sângele este suficient oxigenat, pentru că la nas sunt la fel de importante două lucruri. În primul rând este respirația, ea să fie de bună calitate, aerul care intră să fie egal pe ambele, cantitatea să fie egală pe ambele nări și să intre o cantitate suficientă de aer necesară schimburilor de oxigen de la nivelul sângelui și dacă funcția respiratorie este în parametri normali, sigur că și aspectul este cea de-a doua variabilă extrem de importantă. Dar niciodată aspectul nu trebuie să predomine în fața funcției. Adică mai bine avem un nas urâțel care respiră bine și suntem sănătoși decât invers. Din păcate am auzit de multe ori și lucruri la care știi, dacă vrei să ai nasul ăsta frumos, o să ai aceste probleme respiratorii. Nu cred că este un trâng pe care trebuie să-l facă nimeni.
Da. Deci asta o înțeleg foarte bine. Dacă se putea rezolva fără să-i afecteze...
Da, doamna doctor nu are cum să vă spună acum la radio... Da,
teoretic ar trebui să se rezolve fără să-i afecteze. Da. Aceste lucruri nu se pot stabili decât în cadrul unui consult când vedem pacienta.
Da, și cum să
reveniți, reveniți la finalul emisiunii și vă vom da toate datele necesare. Da. Și vă dorim multă sănătate și chiar vă felicit că ați gândit puțin mai departe și v-ați luat inima din să ne sunați, pentru că, iată, o intervenție de acest gen poate chiar să-i schimbe viața fiicei dumneavoastră.
Da. Vă mulțumesc mult!
Nu aveți de ce, doamnă!
Multă sănătate! La revedere!
La revedere! Bine, doamnă! La revedere!
Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră. Revenind la intervențiile asupra obezității. Știm că principala modalitate de a scăpa de grăsime este dieta. Apoi urmează niște intervenții chirurgicale asupra stomacului.
Da.
Dar acestea iar nu sunt domeniul nostru. Ce faceți dumneavoastră ca un chirurg plastician?
Acum discutăm, în general împărțim lucrurile în două, și anume pacienții care în urma unor diete sau mai ales în urma unor intervenții de gastric sleeve, să spunem, la nivelul asupra stomacului au scăzut foarte mult în greutate și în general scăderile în greutate în urma operației de gastric sleeve sunt undeva la 40-50 de kilograme în primul an. Enorm.
Deci asta înseamnă că dintr-o dată se... Ca și cum...
Sigur, fiind și o intervenție atât de pretențioasă, cea de gastric sleeve, indicația în general e după 120-130 de kilograme. În general spun, pentru că există, sigur, 50 de kilograme o scădere este dramatică pe unitatea de timp, dar ca să ajungi la o greutate de 80 de kilograme poate fi satisfăcătoare. Bun, deci în aceste două cazuri, scăzând mult în greutate, pielea care a suferit a fost ca un expander, adică ea a stat întinsă
ca
pe
un balon.
Exact, pe principiul unui balon, pe grăsimea aceea, o perioadă foarte lungă, s-a produs scăderea în greutate, pielea s-a contractat și ea, fibrele alea elastice au încercat să se readapteze pe noile contururi, doar că din cauza faptului că ea a stat mult întins, este ca un elastic care a fost atâta timp întins încât în momentul în care îl lași, el nu mai ajunge la dimensiunea inițială de la care ai pornit să-l întinzi și atunci ea atârnă. Atârnă împiedicându-ne mișcările, alterându-ne contururile și fiind generatoare de foarte mari probleme. De exemplu, la nivelul șorțului se produc tot felul de iritații, pot apărea tot felul de ciuperci, dermatite, o mulțime de neplăceri.
Practic se formează ca niște pliuri, nu?
Exact. În acele pliuri în care pielea este alăturată și suprapusă, este altă temperatură, umiditatea mai mare, și atunci ăsta este un mediu de cultură, așa cum știm, pentru tot felul de germeni, virus și alte lucruri nedorite.
Avem încă un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre slăbirea bruscă. Alo?
Alo,
bună ziua, vă ascultăm.
Am și eu o întrebare, vă rog frumos. Fetița mea, la vârsta de 3 ani și jumătate, a avut vărsat și a avut o bubiță în sprânceană. Din greșeală și-a luat bubița și a rămas cu semn. Acolo nu a mai crescut părul. Ce putem face în cazul acesta? Acum are 7 ani și jumătate.
Înțeleg că s-a distrus o zonă cu folicul pilos de la nivelul sprâncenei, da?
Da,
și contur...
da, din capătul sprâncenei.
Și dintr-un... am înțeles. Și conturul este afectat în sensul grosimii? Există o diferență de grosimea sprâncenei?
Da, da, da.
Stânga față de dreapta?
Da, da.
Păi... există mai multe modalități, să spun așa. Ar fi o intervenție chirurgicală de realiniere. Se fac niște plastii locale, să spunem, ca zona păroasă din jur să fie readusă pe contur.
Da.
Da? Astfel încât să semene foarte tare dreapta cu stânga. Sau cu vârsta se poate tatua zona. Da? Acum, din punctul meu de vedere, mi se pare mult prea devreme pentru această intervenție. Oricare ați alege-o, evident că cea tatuată iese din discuție, pentru intervenția chirurgicală. Adică, dacă a fost o singură flictenă pe care domnișoara a rupt-o, probabil că dumneavoastră, sigur, ca mamă, sunteți foarte critică dorind binele copilului. Se vede atât de tare...
Nu se vede, dar eu observ lucrul acesta și mă deranjează.
Exact asta și spuneam dumneavoastră. Sigur că având dorințele și așteptările cele mai mari de la ea, sunteți cea mai atentă. Eu zic să așteptați să treacă timpul, să vedem cum evoluează. Întreaga piele a feței se va dezvolta și craniul va atinge și el alte dimensiuni și cred că abia atunci ar trebui, adică după vârsta de 16 ani aș recomanda intervenția în cazul acesta în care, repet, nu este nimic mutilant și sunt convinsă că e aproape insesizabil.
Da. Vă mulțumesc frumos. Și mai pot să vă pun încă o întrebare?
Sigur că da.
Pentru altcineva?
Sigur.
Deci mai am pe cineva care, tot un copil, care la vârsta de 1 an și jumătate a căzut și s-a tăiat de un geam la obraz. S-a făcut intervenție chirurgicală, deci s-a pus obrazul frumos, dar totul se mai cunoaște ca o linie și are o culoare și de fie. Ce se poate face în cazul acesta, având în vedere că este obrazul și este fetiță și trebuie să arate bine?
Câți ani are, domnișoara?
Tot 8 ani are.
Doamnă, în situația în care a rămas o linie alb și de fie, înseamnă că cicatricea, în măsura în care un om este capabil să creeze perfecțiune, cicatricea aceea este de foarte bună calitate și a evoluat foarte bine. Din păcate, orice intervenție a oricărui chirurg, chiar și estetician, întotdeauna lasă o cicatrice. Noi toți ne dorim ca cicatricile să fie estetice, bine poziționate, cum spunem noi, adică să respecte niște principii ale pliurilor naturale ale feței, dar un semn întotdeauna, singura discuție care poate apărea, deci nu discut calitatea cicatricii, care am înțeles că este impecabilă, ci doar...
oarecum, deci un șans cât de cât se mai cunoaște și o culoare mai fi de fie, deci ca o
toate
linie,
cicatricii, cicatricile de bună calitate în timp se transformă în niște linii albi de fie. Singura discuție care poate apărea este asupra poziționării, orientării cicatricei, dacă este orientată. Se poate face cu timpul o schimbare de orientare a cicatricei sau o corecție actuală a cicatricei, dar asta trebuie să știți că poate nu se va obține același lucru, pentru că copiii cicatrizează foarte bine. Dacă ea la un an și jumătate, suturându-se plaga, a obținut așa o cicatrice de bună calitate, dacă mai există o mică depresiune, când va mai crește, se poate umple zona aceea cu niște acid hialuronic ca să nu mai fie nicio diferență de nivel.
Da, și unde putem găsi în cazul acesta? Unde
la finalul emisiunii sunați la același număr și vă vom da toate detaliile. Iată că nu putem repara o cicatrice cu alte cicatrici, nu? Practic,
fără alte cicatrici.
Da. Bun, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Iată că emisiunea a trecut mai repede decât ne așteptam. Așadar, dumneavoastră, puteți interveni chirurgical, astfel încât pielea aceea în exces, care a rămas după ce pacientul a slăbit foarte mult, să fie îndepărtată și atunci dispar o grămadă de alte probleme.
Da. Sau în cazurile pacienților supraponderali care nu au avut curajul sau nu au avut indicația de a face operația gastrică și care nu au avut determinarea și norocul de a găsi dieta care li se potrivește și pe care să o țină. Și atunci acești pacienți reprezintă categoria cea mai nefericită din punctul meu de vedere, pentru că bieții oameni au încercat toate dietele, au stat nemâncați, au făcut tot felul de eforturi și de sacrificii, au văzut că au slăbit 5-700 de grame, un kilogram, dacă are la un anume număr de kilograme, nu înseamnă aproape nimic, și au acumulat foarte multe frustrări. Și au zis, domnule, s-au resemnat că eu așa mi-e scris să trăiesc. E, în situația în care se face o intervenție de lipoaspirație pe zona cea mai deranjantă, abdomenul, să spunem, da? Și după o lună, ei văd, nu că neapărat că au slăbit, ci văd că s-au modificat circumferințele lor cu 7 cm, în sensul că talia lor a scăzut cu 7-8 cm și că intră în alte haine de când aveau altă greutate, lucrul ăsta acționează ca o motivație extrem de puternică pentru ei, pentru că au văzut că deja cu corpul lor s-a întâmplat ceva ce le place. Și atunci, având această motivație, asta este cea care îi călăuzește și va sta alături de ei pe drumul cel bun al instituirii unui regim de viață sănătos în care să-și controleze alimentația, să facă sport, să...
Și dumneavoastră, ca medic, lucrați și cu nutriționiști și cu fiziokinetoterapeuți, de
cu,
exemplu?
Cu fiziokinetoterapeuți nu, dar cu nutriționiști, da, le putem recomanda.
Bun, avem un ultim apel telefonic în emisiunea de astăzi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți bună ziua. În direct, vă ascultăm.
Da, vă mulțumesc. Mă numesc Maria, sunt din Craiova și am aproape 50 de ani.
Mulțumesc.
Mulțumesc și dumneavoastră. Și m-am născut cu o malformație la nas. Am avut o operație la 6 luni, nu s-a reușit și acum mi s-a spus, adică mama mea mi-a spus că am avut buza de sus despicată.
Da.
Și cu buza de iepure, nu știu, și da. Toată viața trăiesc așa cu acest, în fine.
Semn, este un semn, mai, da.
Da, dacă se mai poate face ceva la vârsta asta, mai poate repara ceva.
Ceva întotdeauna se mai poate face. Acum, nu știu dacă s-ar obține același lucru acum care s-ar fi obținut dacă intervențiile pentru cheilopalatoschizis, pentru ce ați avut dumneavoastră de spicătură de buză și de boltă palatină, fi fost tratate în curele chirurgicale necesare la vremea la care ar fi trebuit. Adică, probabil, o intervenție în acest moment, sigur, v-ar ajuta să arătați. Există și probleme în vorbire. Vorbiți un pic mai pe nas?
Da, da, atât. În rest, respir corect, nu am probleme, sunt sănătoasă.
Și vă deranjează aspectul când vă uitați în oglindă?
Da, da. Mereu am avut numai ratații în viață, am vrut să dau mai departe și nu am reușit. Mi-a plăcut haina militară și din cauza acestui semn am căzut.
Am înțeles. Nasul se duce un pic într-o parte, înțeleg, e un pic deplasat.
Da, nara stângă, pe stângă.
Nara stângă. Doamnă, cu siguranță se poate îmbunătăți aspectul, dar nu vă pot garanta, mai ales nevăzându-vă, dar s-ar putea ca problema să fie un pic și la nivelul palatului dur și atunci să fie o îmbunătățire, dar să nu fie rezultatul perfect pe care ni-l dorim cu toții.
Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a acceptat așa soțul meu, am doi copii frumoși,
sănătoși. Să vă trăiască.
Mulțumesc, da, totuși mă liniștește chestia asta, toată viața așa, de ce, da. de ce. Poate că așa a îngăduit și Dumnezeu, nu știu, dar e și vina părinților, că tatăl
nu
meu
e vina nimănui. Cred că părinții toți au vrut să fie bine, dar erau și alte vremuri, medicina a avansat altfel,
da,
și atunci da, cred că...
În 62-63 vă dați seama
da,
că...
Da, erau alte condiții.
Alte și da. Dacă ar fi să fac o operație chirurgicală, cam cât m-ar costa?
Doamna,
asta cu aproximație.
Asta este... E greu să vă spun, nevăzându-vă, dar eu ce vă recomand este... Asta intră în area intervențiilor reconstructive, astfel încât, din câte știu, există chirurgi plastici reconstructivi și la Craiova și vă puteți duce la un consult. Dacă,
adică în spital,
în spital, în Craiova. Da, în Craiova, lucruri care sunt gratuite. Luați bilet de trimitere de la medicul dumneavoastră de familie și vă duceți și vedeți ce părere au colegii mei de acolo. Dacă mai doriți o altă părere, vă așteptăm.
Bine, vă mulțumesc.
Vă dorim multă sănătate. Acesta a fost ultimul apel telefonic. Cei care doriți să luați legătura cu doamna doctor, din păcate nu mai avem timp în direct. La finalul emisiunii veți primi numărul de telefon. Așadar, intervențiile estetice în obezitate, pe de o parte pot să-i ajute pe cei care au slăbit și pe de altă parte pe cei care nu reușesc să slăbească, dar văzând că asupra corpului lor s-au produs niște modificări, se simt mai bine.
Le place mai mult de propria persoană, capătă determinarea necesară pentru a intra pe un drum lung și greu, de ce să nu recunoaștem, al unui stil de viață mai sănătos.
Da. Fiind la finalul emisiunii, aș vrea să vă rog să mai faceți o trecere în revistă a intervențiilor pe care le faceți asupra frumuseții și cu impact și asupra sănătății fizice sau psihice.
Păi, la nivelul feței, de exemplu, așa cum o luăm pe zone, ca să fim mai organizați. La nivelul feței, discutăm de blefaroplastie, se poate face lifting facial, eliminarea diverselor cicatrici sau schimbarea orientărilor. La nivelul chirurgiei sânului, operăm la fel reducții de sân, doamnele cu niște sân foarte mari, care încep să aibă probleme de coloană, probleme de statică, le doară spatele, nu pot respira foarte bine.
Nu se poate respira bine?
Când ai niște sân imenși, se comprime cutia toracică, efortul de inspir profund este foarte mare și atunci asta asociat cu probleme de coloană și așa, pune o indicație clară de reducție mamară. În cazul gigantomastiilor vorbesc, sânilor cu adevărat gigant. Deci în cadrul chirurgiei sânilor, operații de reducție mamară, lifting mamar, deci ridicarea sânilor, augmentare mamară, care mă rog, mărirea de sâni, la sâni intră și ginecomastia, cea care se adresează bărbaților. Chirurgia corporală, la fel, presupune intervențiile de lipoaspirație care se pot face oriunde pe nivelul corpului, abdominoplastia, lifting de brațe, lifting de coapse.
Adică liftingul de brațe este atunci când brațele se îngroașă odată cu trecerea timpului.
Când pielea s-a lăsat foarte tare și îndepărtăm excesul de piele, aspectul acela de brațe căzute. Și prin îndepărtarea excesului, brațul își recapătă iarăși contururile lui suple prin faptul că conținătorul este mult mai alipit pe conținut.
Da. O ultimă întrebare. O persoană care suferă o intervenție de chirurgie plastică trebuie să aibă un stil de viață mai sănătos ulterior, să facă sport, să facă niște exerciții, să evite să se îngrașe la loc?
Persoanelor care ni se adresează, le explic că, în general, trebuie să-și fi găsit deja stilul de viață. Adică este foarte greu să faci două lucruri noi deodată, să te și operezi și să-ți iei angajamentul și față de tine, în primul rând, și față de alții, că îți vei schimba stilul de viață. Ideea este să fii într-o stare de echilibru. Sigur că, pe măsură ce, după operație, vor fi mai mulțumiți cu propria persoană și se vor simți mai bine în propria piele, vor face în timp mici schimbări care le va îmbunătăți viața.
Bun, așadar, deja trebuie să fim echilibrați și să știm exact
ce
e bine pentru sănătate și fiindcă din câte se zvonește, eu vă spun ce se aude, că dacă faci o intervenție, de exemplu, de lipoaspirație și apoi
niciodată,
te îngrași...
Totdeauna se spune că te îngrași în altă parte.
Așa.
Sau, nu. S-au scos grăsime dintr-o anumită zonă. Înseamnă că în zona aia au rămas un număr de celule grase și pe celelalte zone este numărul de celule grase care ne-a lăsat Dumnezeu. Dacă noi ne modificăm regimul alimentar și începem să mâncăm excesiv, fiecare celulă grasă de pe corpul nostru începe să se îngrașă. La nivelul de unde noi am scos avem mai puține, deci ele se vor îngrășa mai puțin, la celelalte niveluri avem mai multe și se vor îngrășa mai mult.
Da.
Pe zona operată nu ne îngrășăm la fel de tare cât ne-am fi îngrășat
din cauza numărului
mai mic.
Așadar, e foarte important ca atunci când decidem să facem o intervenție chirurgicală să fim informați dacă, din punct de vedere psihologic, suntem pregătiți pentru ea, dacă stilul nostru de viață ne permite ca rezultatele obținute să fie și menținute în timp.
Și dacă avem motivația corectă.
Da. Și dacă avem această motivație corectă, respectiv faptul că sunt anumite lucruri care ne vor schimba viața, dar altele care nu au cum să ne schimbe lucruri esențiale din viață. Doamna doctor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Iată că o oră este insuficientă pentru a vorbi despre un domeniu atât de vast. Cred că trebuie să luăm pe aparate și sisteme cumva să discutăm despre intervențiile chirurgicale și ascultătorii noștri au foarte multe întrebări pentru că, după cum v-am spus, este prima emisiune de acest gen. Așa că vă mulțumesc și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc, cu mare drag.
Doamnelor și domnilor, iată că sănătatea și frumusețea sunt strâns legate și eu nu pot să vă doresc decât o săptămână liniștită și echilibrată în care să aveți din plin și sănătate și să vă bucurați și de frumusețe. La revedere!